Šī gada 1. aprīlī darbu Jēkabpils poliklinikā beidza ģimenes ārsts Valērijs Bolotovs. Savukārt ar šī gada 1. decembri pensijā devās ģimenes ārsts Lonards Augusts. Tas radīs situāciju, ka daļai iedzīvotāju ir ļoti grūti atrast jaunu ģimenes ārstu, jo pēdējā laikā pilsētā nav atvērta neviena jauna ģimenes ārsta prakse. Bez ārsta šobrīd ir arī Jēkabpilietes Lindas Balodes ģimene.
Mums aizgāja pensijā mūsu ģimenes ārsts. Nu, mēs meklējam savu ģimenes ārstu. Vēl to, ko piedāvā, vēl domājam, vai mēs pie viņa iesim vai neiesim.
Ministru kabineta noteikumi nosaka, ģimenes ārstam ir jāpieņem pacienti, kuru deklarētā dzīves vieta ir konkrētā ārsta darbības pamatteritorijā, kā arī jau esošo pacientu, laulātie, vecāki un bērni. Tomēr iedzīvotājiem nevienmēr ir vēlme reģistrēties pie tā ārsta, kas atbilst viņu deklarētajai dzīvesvietai, stāsta Linda Balode.
Es viņu nepazīstu pirmkārt, un informācija var būt pareiza, var būt nepareiza, ko es dzirdu no citiem cilvēkiem. Izvērtēt jau gribas pie kāda iet, un otrkārt pie tāda ģimenes ārsta, lai viņš tūlīt neaiziet arī pensijā.
Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka Jēkabpilī tagad pieņem 17 ģimenes ārsti, no tiem 6 ir pediatri. Ģimenes ārste Aija Graudiņa uzsver, ka divu kolēģu aiziešana pensijā radījusi lielu pārslodzi esošajiem ģimenes ārstiem.
Mums ir 1950 pacienti un vēl nāk klāt. Optimāli ideālais būtu kaut kur 1600, kad var strādāt, tad var visu izdarīt. Bet ja tuvojas 2000, tu vairs nevar veltīt tās 15 minūtes normāli, kā tas būtu.
Aija Graudiņa stāsta, ka ģimenes ārsti Jēkabpilī cenšas ievērot noteikumus un ņemt esošo pacientu tuviniekus, lai gan daļai ārstu jau ir pilna prakse.
Mēs ņemam klāt tos, kas ir tuvākie radinieki. Vīrs, varbūt bērns, no citiem rajoniem noteikti nevaram paņemt. Pieņemšanas vismaz pa 2 stundām pagarinās. Ar 2 māsām knapi tiekam galām.
Ģimenes ārstu secinājums – Jēkabpilī steidzami vajag jaunus kolēģus, ņemot vērā, ka nākamgad pensijā plāno doties vēl viens ģimenes ārsts. Lai meklētu situācijas risinājumus, Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadība ir tikusies ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļas vadību un vienojusies par tālāko rīcību, stāsta Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola.
Tas, ko mēs varam darīt, tā ir pirmkārt dzīvojamās platības nodrošināšana, telpu nodrošināšana, privāta prakses iekārtošana, kā arī esam runājuši arī par to, ka slimnīca var noslēgt darba līgumu ar ģimenes ārstu un pieņemt darbā. Tādā veidā šim jaunam ģimenes ārstam nav jādomā par lieliem ieguldījumiem privāta prakses izveidošanā, bet ģimenes ārsts var izmantot to potenciālu, ko sniedz slimnīca. Janvāra mēnesī mēs dodamies uz Latvijas universitāti un Rīgas Tradiņu universitāti, kuri tiksimies ar rezidentūras studentiem, lai stāstītu, kas ir Jēkabpils, kā tie nav lauki, ka tie arī var strādāt.
Vietvarā arī nenoliedz iespēju iekļaut ģimenes ārstu stipendiju programmā, kas pašlaik atbalsta citu medicīnas speciālistu piesaisti Jēkabpilī. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.